Oca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
Od svu zemlju izjede
vješanije ih. Od svoje zemlje se raširi, iziđe riječ njihova i do kraja vaseljene njihova blaga vijest i njihova propovijed. Tako pjevamo na ove velike praznike, kada proslavljamo neke od svetih apostola Hristovih, koji su blagovjestili ime Hristovo, ili kad proslavljamo nekoga od onih koji su nasljednici svetih apostola i koje nazivamo ravnoapostolnim. Znamo da je 12 učenika bilo Hristovih, 12 prvih njegovih apostola, koji su svjedočili njega i propovijedali ga po ondašnjem rimskom carstvu, stižući do Indije, do Španije, do ovih naših krajeva, do Rima, do mjesta gdje se danas nalazi carski grad Konstantinopolj, do Kijeva. Stizali su noge blagovjesnika Hristove istine, a poslije njega njihovi nasljednici, sveti učitelji crkve, među koje posebno mjesto zauzimaju oni koji su poput njih bili na izuzetan način propovjednici Evanđelja Hristovoga. Među takve nesumnjivo spada veliki, s pravom nazvani veliki car Konstantin i njegova majka Jelena. Vi svi znate i dobro pamtite da je prošle godine naša crkva na prvom mjestu, onda sva crkva, jedna sveta saborna i apostolska Hristova crkva pravoslavna, onda i sav hrišćanski svijet obilježio 1700 godina znamenite odluke zvane Milanski edikt. Donijete 313. godine u gradu Milanu, kada je upravo car Konstantin proglasio poslije 313 godina gonjenja crkve Božije, proglasio slobodu hrišćanske vjere, slobodu propovijedi, evanđelja i u isto vrijeme hramove koji su bili porušeni, dozvolio da se oni obnove, imovina crkvena koja je bila oduzeta i otimana, da se ona vrati. I ne samo što je dozvolio slobodu hrišćanske vjere, nego je poslije toga, s obzirom na zbivanja u njegovom životu i zbivanja u životu tadašnjeg rimskog carstva, poslije toga on je, doživjevši u Rimu prije bitke sa svojim velikim neprijateljem Maksencijem na Milvijskom mostu, doživio je jedno viđenje nebesko koje je iz osnova promijenilo ne samo njegov život i život njegove majke Jelene, nego je promijenilo život čitave Europe, da ne kažemo i svijeta. Viđenje njegovog časnog krsta ukrašeno nebeskim zvijezdama prije te bitke i viđenje onog natpisa En tuto nika, ovim pobjeđuj, je odigralo presudnu ulogu u njegovom životu. Preko toga viđenja on je istinski duhovno progledao, poput apostola Pavla, onoga Savla, upravo što smo čitali, odjeljak onaj koji svjedoči iz djela apostolskih, o apostolu Pavlu, kada je on išao u Damask. Išao je da goni hrišćane, to je onaj Savle koji je učestvovao u kamenovanju svetoga arhidjakona Stefana. i koji je bio krenuo i poslan bio od prvosveštenika da goni hrišćane i u Damasku, gdje su oni bili razbježali poslije stradanja u Jerusalimu, onda se njemu javio Gospodin, čuje glas sa nebesa, obasjala ga je neizreciva svjetlost, od koje je oslijepio Savle, da bi oslijepivši tjelesno, duhovno progledao. I čuje glas, Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Ja sam Isus iz Nazareta. A ti si Pavle. Onda je dobio ime Pavle. I ti ćeš posvjedočiti ime moje do kraja svijeta. I on je poslije toga, odlazeći prema Damasku, i progledao, ali je prije svega progledao vidjevši lice Hristovo i njegovu svjetlost koja ga obasjala, kao i onu trojicu učenika na gori Taborskoj, što je svjetlost lica Hristovog obasjala, vječna svjetlost njegovog lica, vječna božanska svjetlost, Bog koji je vječna svjetlost. I od tada je Pavle zaista postao sasud Božije istine i blagodati i obišao je i Aziju i Europu i stizao do Španije propovjedajući Hrista raspetoga i vaskrsloga iz mrtvih. E poput njega, dakle, eto poslije 300 godina, isto to je doživio na jedan drugačiji način i sveti veliki car Konstantin. Obasjala ga je svjetlost časnoga krsta i to je ono što je promijenilo njegov život i život Rimskog carstva. I ne samo što je dao slobodu crkve Božje i mogućnost da se propovijeda ime Hristovo po svim mjestima, počevši od Rima, nego je on postao utemeljitelj hrišćanske države, vidjevši, znajući da ne može da promijeni državu, da ne može da promijeni narode koji su bili sabrani u toj državi, ako ostane, da ne može da promijeni vlast, ako ostane u Rimu paganskom, mnogobožačkom, zatrovanom mnogoboštvom i paganstvom. On je prenio svoju prestolnicu, mali gradić Vizant, na razmeđu i između Europe i Azije, tamo gdje se nalazio kroz vjekove Konstantinopolj, koji je danas dobio naziv Istanbul, i to je grčka riječ, kao što mi govorimo, gdje ideš, idem u grad. Tako su i Turci, kada su došli, slušali te riječi Vizantinaca, istočnih Romeja, gdje ideš, Istinpolin, idem u grad. I to jeste riječ Istanbul. I to je riječ, nije turska, nego je grčka riječ. Idem u grad. Dakle, i taj mali grad je kroz njega i preko njega postao prestolnica jednog od najmoćnijih carstava u istoriji čovječanstva. Jedno carstva koje je trajalo 1000 godina. Nema drugoga carstva na zemlji koje je toliko dugo trajalo koliko je trajalo Romejsko, istočno Romejsko carstvo, Vizantijsko carstvo, i taj grad Konstantinopolj ukrašen čudesnim hramovima u vremenima hrišćanskih vladara na čelu sa svetom Sofijom, hramom posvećenoj božanskoj mudrosti. Dakle, taj grad je postao svetionik Vaseljene i ono što se u njemu događalo i u njegovo vrijeme, eto, kroz svu istoriju do 15. vijeka, dok je postojala prestolnica hrišćanska, do turske, otomanske okupacije toga grada. Dakle, zato se i nazvao ravnoapostolnim. Prvo što je poklonio se časnome krstu i primio časni krst kao znamenje svoga vladarskoga življenja. A onda drugo što je shvatio da je prošlo vrijeme neznaboštva, paganstva i da jedina snaga koja može da preobrazi svijet, to jeste crkva Hristova. On se čak i nije ni bio krstio, kažu istoričari, negdje do prije svoje smrti. Njegova majka Jelena je bila očevidno prije njega krštena i najvjerovatnije, kao što to obično i biva, da i majka, ona koja je dubinski uticala na njega i uputila ga putu vjere hrišćanske. Dakle, sve države hrišćanske od toga vremena, među koje i naša država, ona je građena na načelima te države koju je osnovao i te prestolnice koju je osnovao car Konstantin. I naše balkanske države i veliko rusko carstvo, ono je građeno, naročito od 15. vijeka, dakle upravo od vremena kada je Carigrad osvojen bio od turskih osvajača, onda je Bog podario da je nastalo novo carstvo hrišćansko, pa nije onda čudo bilo što je u 15. vijeku jedan monah ruski govorio da je prvi Rim otpao, to je kada je, nažalost, rimska crkva otpala od prave vjere, od pravoga evanđelja, pa kaže drugi Rim je pao. To je kada je pao Carigrad u 453. godine. Moskva je treći Rim. I dodao je taj monah riječi čudne, četvrtoga neće biti. Četvrtovo ne bivat četvrtoga Rima neće biti. Tako da je, da su ruski carevi, počevši od Ivana, pa nadalje, da su oni na neki način sebe smatrali nasljednicima toga rimskoga, istočno-romejskoga carstva i nasljednicima tog velikog dijela širenja vjere hrišćanske i utemeljenja odnosa između crkve i države na način kako je to već car Konstantin uspostavio. To je znamenita njegovo shvatanje i realnost takozvane simfonije, saglasija između crkve i države. Na neki način, država je ono što je u ljudskom biću tijelo, a crkva je ono što je u ljudskom biću, to je, crkva je duša toga tijela, to je onaj duhovni unutarnje ustrojstvo ljudskoga bića. I kao što tijelo ne može bez duše, tako ni duša ne može bez tijela. I samo ono tijelo čovjekovo je zdravo koje je u saglasiju, ono što je tjelesno saglasno sa onim što je duhovno i duševno. Naravno, zna se da ono što vlada ljudskim bićem, to nije ipak njegovo tijelo, nego njegov um, njegov razum, njegova duša. Ono što vlada iznutra, ali da bi ono bilo zdravo, ono mora da se upravlja, dakle, po tom saglasiju uzajamnosti tijela i duše. Tako su i hramovi građeni. Građevina hrama, to je tijelo hrama. A ono što se događa u hramu, sveta služba Božja, sveto pričešće, susret sa Hristom Gospodom, to je unutarnja duša i uvijek postoji saglasje između hrama, između tijela, između građevine, između svete službe Božje. Mi smo prekjuče bili na osvećenju divnoga hrama u Tirani. Bilo i naših odavde vjernika koji su došli na osvećenje toga hrama koje je osveštao vaseljenski patrijar zajedno sa našim patrijarhom Irinejom i sa drugim predstojateljima pomjesnih crkava. Osveštano je sve, a na čelu toga hrama je časni krst, onaj Konstantinov krst koji je urađen i koji je ugrađen. I tu se na neki način ponovo po ko zna koji put obnovila ona tajna toga saglasija između crkve, vaseljenske crkve, između države. Na znate da je albanska vlast, iako je ona danas dobrim dijelom ipak i muslimanska i drugo, ipak je sa takvim poštovanjem je ona dočekala vaseljenskog patrijarha i sve druge patrijarhe i predstavnike pravoslavnih crkava i našeg patrijarha, dočekavši ovdje na granici i na Božaju, pa onda sve do Tirane i nazad sa punom pratnjom, što je i poštovanjem primiši naše patrijarhe i predsjednik države i predsjednik skupštine i predsjednik vlade. Dakle, i taj hram je po svojoj prirodi nastavak Svete Sofije, sagrađene u Carigradu u vrijeme velikoga cara Justinijana, nasljednika cara Konstantina, i onih drugih hramova koji su građeni, naročito onoga hrama u Svetom gradu Jerusalimu, kojega je podigla sveta carica Jelena, majka svetoga cara Konstantina. I mnogo je dirljivo bilo vidjeti kako i u srcu Albanije se podiže hram Hristovog vaskrsenja, kako i kod nas u Podgorici prošle godine podignut hram, isto tako posvećen Hristovom vaskrsenju, a kroz te hramove, kao što je to i govorio Anastasije, a njegovo ime znači Vaskrsenko, dakle, je vaskrsnula vjera i crkva Božja u Albaniji. Ja znam, 1991. godine kad sam tamo bio, nijedne crkve više nije bilo. To je jedina prvi narod i prva država u istoriji svijeta koja je bila uništila crkvu i sve vjere. To je neshvatljivi događaj koji se dogodio. Pravoslavni sveštenici su bili pozatvarani po zatvorima i drugi također, ne samo pravoslavni. Porušeni hramovi, naš Mihajlo Štirkić, sveštenik, on je živ bačen u Krečanu i sagorio od 1944. godine. Protalaza Popović i Veljša bili su dugo vremena u zatvoru. Jedan od njih je i umro u zatvoru, a drugi je negde prije smrti oslobođen, jednoga sahranjenoga u Vraki, tamo se nalazi. Da, dakle, veliko strašno stradanje, raspeće crkve, kao i kod nas što je bilo. I ovdje i širom zemalja gdje je bio zavladao bezbožni sistem boljševičko-titoistički. Ali vidite, vaskrsenja ne biva bez smrti. Stradanje krsta dobrodjetelj, kao što je rekao Lovćinski tajnovidac, vaskrsava, vaskrsnula je crkva Božja u Albaniji, pravoslavna, i danas ima oko 30%. Mnogi ne znaju, 30% pravoslavnih hrišćana u Albaniji danas ima. A to je blagodareći velikom trudu, apostolskom trudu, upravo mitropolita, arhijepiskopa Anastasija Janulatos, jedna izuzetne ličnosti danas u pravoslavnoj crkvi. Vaskrsnula je, hvala Gospodu, i kao što i znate, evo, i crkva kod nas u Crnoj Gori. Preko 600 hramova je obnovljeno kod nas, i kod njih sagrađeno 150 novih, 160 obnovljena dva manastira u Albaniji. A sve je to, dakle, plod one vjere koju je utemeljio na Balkanu i širom svijeta svojim velikim dijelom, apostolskim dijelom, car Konstantin, koji je značajan i po tome što je on sazvao i prvi vaseljenski sabor, onaj simbol vere koji mi čitamo i danas će ga čitati, onaj prvi dio simbola vjera gdje ispovjedamo Boga Oca i Hrista jedinorodnog sina njegovog, jedinosušnog Otcu kroz koga je sve postalo, to je upravo zapisano i posvjedočeno na prvom vaseljenskom saboru 325. godine. Dakle, temelji naše vjere su tu definisani, a car Konstantin, koji je sebe smatrao kao spoljnim nadglednikom, episkopom crkve Božje, on je sazvao episkope, pošto se pojavila lažna učenja kod onog Arija, nesrećnog sveštenika iz Aleksandrije, On je sazvao, sazvali su se i skupili sveti apostoli, novi apostoli i episkopi tadašnje crkve Božije i ostavili nama simbol vjere. A iza toga, kao što vidite, car Konstantin, osnivač hrišćanskog carstva i osnivač i utemelitelj tog ustrojstva, odnosa između tijela i duše, između države i crkve, u smislu saglasija uzajamnog, saglasnosti. Juče je naš patrijarh našem predsjedniku Vujanoviću dodelio orden cara Konstantina i carice Jelene. Između ostalog mu je rekao i to da upravo u tom pravcu on očekuje da će u Crnoj Gori nastaviti se to dijelo temeljeno carem Konstantinom, odnosa između države i crkve. Nažalost, naši ovdašnji državnici sa svojih nekih ideoloških razloga još uvijek nijesu shvatili, iako su i oni učestvovali u obilježavanju 1700. godišnjice, nijesu shvatili još tu veliku poruku cara Konstantina, koji su shvatili bili svi naši vladari kroz svoju istoriju. I u vremenima kada je posebno postojala Zeta, posebno Raška, i u vremena kada su bili zajedno Zeta i Raška, i u vremena kada je ponovo za vrijeme svetorodne Loze Petrovića osnivana, obnavljana Crna Gora i obnavljana od vremena Karađorđa i Srbija, oni su u tom duhu organizovali i društveni život i organizovani crkveni život u duhu tom koga je utemeljio veliki car Konstantin, ravnoapostolni. Mi se nadamo se u Boga da će polako, posle toliko vjekova, 1700 godina, opet i ovdje i kod nas zaživjeti takav pravi istinski odnos između države i crkve, između tijela i duše. I ne samo kod nas, nego i u čitavom svijetu, jer je to načelo duhovno, načelo izvorno, iskonsko, danas ugroženo i mnogo šire od ovog našeg prostora. Ali, evo i mi smo ovdje na ovom mjestu, proslavljamo cara Konstantina i Jelenu, ne slučajno, jer je ovu svetinju, posvećenu prestu Bogorodice, obnavljala naša kraljica Jelena Anžujska, to je majka kralja Dragutina i Milutina, Uroša I, supruga, koja je i vladala ovim krajevima, a njena prestolnica je bila u Skadru. Mnogi to i ne znaju, a ovo je sve pripadalo, dakle, tim prostorima. Ona je vladala i ona je obnovila ovu drevnu svetinju koja je iz 9. vijeka, u vremena kada je crkva bila jedna i zajedna, i ona je ponovo obnovila i ovdje su bili monasi koji su, svetinja ova razorena, pa su posljednji monasi odavde otišli u manastir Gradište. Pravoslavni naši monasi, ali tu naravno bili su kroz vjekove i latinski monasi i sveštenici, pa evo i danas na neki način vaspostavlja se to zajedničko proslavljanje imena Božjeg na ovim temeljima, kao što je bilo i kroz vjekove. Naša braća rimokatolici ovdje proslavljaju, ali i mi proslavljamo, sjećajući se te velike i svete Jelene cara Konstantina, ali sjećajući se i Jelene kralja Uroša I, koja je obnavljala i živjela i boravila u ovoj svetinji, sačuvajući njen lik i vaspitavajući i organizujući svoju državu svoga vremena na način na koji je to organizovao car Konstantin poslije prenošenja prestonice iz prvoga Rima u novi Rim, u grad Konstantinopolj. Eto zašto mi njega nazivamo ravnapostolni, zato što je njegovo djelo ogromno, neprocjenjive vrijednosti. Na zapadu ga toliko ne poštuju, a imaju određena psihološka i razloge zbog toga što nikad mu nijesu oprostili na zapadu, što je prenio prestonicu iz Rima i stvorio novi Rim. Tu je osnovni problem koji je ljudski ovako razumljiv, ali ipak nije zdrav ni normalan, iako i na zapadu sigurno je on poštovan. Sve države koje su na zapadu nastajale od vremena cara, odnosno Karla Velikoga, Franačkoga 8. 9. vijeka, pa kasnije sve države, i Germansko carstvo, i Austro-Ugarsko, i Englesko, sve su one građene na osnovu na onim temeljima koje je postavio sveti car Konstantin. Pa i današnje ustrojstvo država u svijetu jedino će tako moći biti normalno i zdravo ukoliko se države i vladari, bez obzira bili oni kraljevi ili predsjednici, budu vraćali tom načelu koje je postavio i na kome je utemeljio ljudsku zajednicu, ljudsko društvo, sveti veliki car Konstantin. Dakle, njegovo vrijeme nije prošlo, jer one velike istine koje je on posvjedočio i propovjedao, one ostaju da važe za sve ljude i za sve zemaljske narode. Dakle, riječ gospodnja je propovjedana njime do kraja zemlje i propovjeda se i propovjedaće se riječ gospodnja, blagodareći upravo velikom dijelu velikog i svetog cara Konstantina i majke njegove Jelene, njihovim molitvama, neka bi gospod i nas usmjerio i kao crkvu i nas kao narod i ovu državu usmjerio onim putem koji je započeo sveti veliki car Konstantin. Bogu našemu divnom, u apostolima svojim predivnom, u velikom caru Konstantinu i Jeleni, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.